prísť do prečien, pretože tu niečo kresliť, niečo vysvetľovať a mohlo by sa stať, že by ste by vám niečo mohlo ujsť, niečo veľmi dôležité. Takže ak môžete urobiť takú lásku, prejaviť tú poslušnosť viery, skúste prejsť do predmietu. Tam aspoň vy, ktorí sa tam celkom zádu, príjdeš do prečien, veľmi vás pekne prosím. Bude to aj pre mňa lepšie, keď môžem vidieť vaše tváre, môžem sa spolu s vami zdieľať s radosťou. Potom za vám zatiaľ veľmi srdečné bratsko, sesterské pozdravy od bratov a sestier z Komárna, ktorí mi veľmi kladli na srdce, aby všade, kde pôjdem, aby som pozdravoval drahých bratov a sestry, aj tu v Štiavnici. Ale veľmi veľa aj iných pozdravov mám. Tento rok Pán Boh dal takú veľkú milosť, že sme mohli, že som mohol slúžiť na mnohých miestach hneď v januári. Tá moja služba bola v ťažkej vesnici v Lodzku, v Poľsku. Každý január chodievam do najťažšej vesnici v Lodzku, kde sú, dá sa povedať, že vo väčšej väčšine tej vesnici vrahovia. A vďaka Pánu Ježišovi, že každý rok množstvo ľudí tam príjme Pána Ježiša za svojho pána, za svojho spasiteľa. Takisto aj tento rok štyria vrahovia prijali Pána Ježiša, plakali nad svojimi hriechami. Duch Svätý sa ich mocne dotýkal, premienial ich životy. Potom som mal cestu do Düsseldorfu, okolie Essenu, a viete, kde to je, na severe Nemecka. A potom odtiaľ som išiel do Francúzska a vo Vatrelos som slúžil. A takisto boli sme s manželkou aj s rodinkou v Paríži. Zovšadia aj odtiaľ to posielajú bratia a sestry srdečné pozdravy. Potom som išiel s mojou rodinou a slúžili sme evangelizačne v Írsku. Aj tam som stretol veľmi vzácne, otvorné srdcia bratov a sestier, ale aj ľudí, ktorí prišli rovno z ulice. Spomínam si, ako tam prišla jedna írska cigánka na to kázanie a len sa prišla pozrieť, že čo sa tam deje. A ona tam sa zabudla sa na tom kázaní. A potom, keď skončilo kázanie, tak ma chytila za ruku a hovorí, poď dole, poď dole. Tak som išiel, bratia sledovali, že kde ma tá cigánka ťahne. A prišla dole k autu, vyťahla tých rodinných svojich príslušníkov a hovorí, modli sa za nás. Modli sa, aby bola spasená celá moja rodina. A tam som volal vonku na ulici, na benzínovej pumpe ľudia. Oni mi pozerali sa, čo sa to deje. A proste a táto cigánka šťastná, lebo prežila dotyk Pána Ježiša Krista. Tak to len taká perlička. Veľa všeličo sa tam stalo. Bola tam v tom Írsku aj jedna žena, ktorá mala vysokú cukrovku. A až, no, niekde tam na hranici, kde už ľudí to zvykne odniesť, táto nemoc. A po skončení kázania prišla dopredu a hovorím, brat Alexander, modli sa za mňa, ja som veľmi nemocná. A hovorím, áno, ja sa budem modliť. Lebo hovorila, že modli sa za moju nemoc. Hovorím, áno, ja sa budem za tvoju nemoc modliť, ale najprv sa budem modliť za tvoju duchovnú nervozitu. Ty si neskutočne nervózna, ty si nepokojná duša, tvoje nervy sú stále na poti, stále proste sa nervozíš, nepokojíš, jeduješ sa a s týmto Pána Ježiša zarmúcieš. Ja za toto sa budem modliť, aby si od tohoto bola oslobodená. A potom aj za to, prečo si chcela, aby som sa modlil. mene Pána Ježiša, ducha nepokoja, toho ducha, ktorý ju znepokojoval, ktorý prinášal do jej srdca napätie a neustále jej nervy boli a naštrupandované, jednoducho natiahnuté a v napätí, tak tieto nervy sa upokojili, uvoľnilo sa to všetko a začala plesať Bohu nohovory a teraz sa už pomodlím aj za tú tvoju nemoc. Pane Ježišu, dotkni sa ju a nech tá cukrovka, tá ktorá jej život takto ničí, nech ustúpi v tom tvojom zdravom mene. Na druhý deň, ona mne nič nepovedala. Na druhý deň vyšla von, medzi, jak začala bohoslužby, ona vyšla von a hovorí, bratia, sestry, stal sa zázrak. Ja už roky si nepamätám, že by som mala taký nízky cukor. Prišla som domov a predstavte si, že som mala hladinu cukru 5. Sláva Bohu. A hovorí, už roky to nebolo. A vidíte, že mnohokrát my by sme chceli tie následky našich hriechov liečiť a mnohokrát ľudia uzdravenie, fyzické uzdravenie a duchovné uzdravenie buď nestoja, ale ani nevedia, že za tými fyzickými nemocami je vlastne duchovná nemoc. Že v duchovnom svete treba najprv vyriešiť nejaké veci. A potom sa veci, potom už aj to, tie telesné uzdravenie, to už prichádza ako bonus, ako dar od Pána. To už potom nie je problém. A mne, viete, na mnohých zhromaždeniach vidím toto, že sa tak proste usilujú o fyzické uzdravenie, o to, že aby ma toto nebolelo a toto nebolelo. A spomínam, ako jedna žena prišla za mnou a hovorí, Brančanko, strašne ma bola vlí krptica, ale lekári bádajú, skúmajú, čo to je, proste prečo, na nič nevedia prísť, proste ani na rentgene mi nevykázalo, že by som mala nejaký nerv zacviknutý a hovorí, mohol by si sa modliť za moje uzdravenie krptice. Hovorím, ja sa nebudem za tvoje uzdravenie chrbtice modliť. Ja sa budem modliť za to, aby ti odpustil Boh, že si si zobrala bremená, ktoré na seba, ktoré ti Pán Boh nedal. A ty si to všetečne, a pretože si si myslela, že čo ty všetko zvládneš, alebo sebecky si si zobrala na seba bremená, ktoré nie Pán Boh položil, a tá tvoja duchovná chrbtica trpí. A začala plakať, hovorím, Bratčanko, ty vidíš do mňa? Hovorím, nevidím do mňa. Ale Duch Svätý vidí do teba. A ty chceš, aby tvoja chrbtica nebolela, najprv ty musíš oslobodiť svoju duchovnú chrbticu od tých bremien, ktoré ťažia to tvoje duchovno. A ona z toho učinila pokánie. A keď učinila pokánie, naraz bolesť chrbtice zmizla. Dostala to uzdravenie ako bónus. Takže vidíte, aké naše poisťovne nám všelijaké bónusy ponúkajú. No. Ale lepšie je u Pána mať bónus ako v poisťovniach, lebo keď ideme do tej poisťovni, tak sa schovávajú pod stôl pracovníci, aby nám nemuseli ani bónus dať, ani to, čo nám patrí. Takže radšej k Pánu Ježišovi prichádzame, týmto nerobím špatnú reklamu poisťovňa, ale proste mám svoju skúsenosť, takže mohol by som vám o tom hovoriť. Nie preto som prišiel. Teda veľakrát v tej službe, kde ideme, tak vidíme, že ľudia idú a chcú len ako tie bónusy by chceli brať, ale nechcú, vlastne nebuď nevedia, alebo nechcú riešiť tú príčinu, to, čo tam spôsobilo, to, čo naštartovalo tieto veci, to, čo aj štartuje, neustále štartuje tieto nemoci. Nie sú ochotní tieto veci uvidieť, nie sú ochotní s týmito veci sami pohnúť. No a takto chodím po celom svete, tam, kde mi Pán otvára dvere, nie preto, že by som sa hlásil, nikde sa nepýtam, nikde netelefonujem, no neprijali by ste ma, alebo zavolali by ste ma, také sa ešte nestalo, ale všade jednoducho sa otvárajú dvere evanjelia a Pán dáva zázračné riešenie a svetlo. Spomínam si pri jednej príležitosti, dokonca až na také okultné miesto ma Pán zaviedol, aby som tam proste v ezoterickom prostredí, kde proste sa zaoberali ezoterikou, viete, že to je proste oblasť už bielej mágie a tak ďalej. vy, ktorí týmito vecami trošku ste sa zaoberali, viete, že to je vlastne biela mágia. Tak ten vedúci, ktorý ma tam povolal, aby som zvestoval evanjelium týmto ľuďom, tak hovorí, no, Alexander, my vieme, že ty sa modlí s ľuďmi a za ich vyslobodenie, tak sme ti pripravili peknú miestnosť. Že veľa sme na tom pracovali, aby tá miestnosť bola veľmi pekná. A predstavte si, že chcel otvoriť dvere a stláča kľúčku, ťahajú, mykajú, proste, a nešlo otvoriť tie dvere. A hovorí, no komu na tom záležalo, aby zatvoril tieto dvere? Hovorí, idem pozrieť kľúč, ale ani neviem, či od tých dverí je nejaký kľúč, idem pozrieť. Odišiel, ja som položil ruku na kľúčku a dvere sa mi samé otvorili. A vtedy Duch Svätý mi hovoril, dvere, ktoré ja zatvorím, nikto neotvorí. A dvere, ktoré ja otvorím, nikto ich nemôže zatvoriť. A teraz predstavte si, otvoril som tú nádhernú miestnosť, ktorú mi pripravili na modlitby a ja vôjdem dnu a všetko, sama ezoterika, všetko proste bolo sviečky a viete proste tie všelijaké spôsoby, čo tam tí ezoterici majú a v rohu jeden energetický aniel proste tam stál a ktorý mi mal tam dodávať energiu, viete, a proste z rúce. Ja keď som tam uvidel v rohu, hovorím, a ty čo tu čumíš? Zobral som záclonu a hovorím, tu budeš za záclonou, my ťa tu nepotrebujeme. A prvý človek, ktorý prišiel a odostal svoje srdce Pánu Ježišovi pokázaní, to bol vlastne jeden ezoterik. Človek, ktorý bol až pokrytý v ezoterike. A hovorí, tým sa mi predstavil, že on sa ako volá a že sa s ezoterikou zaoberá a hovorím, a ty vieš, že to ezoterika, to je nečistá vec, vieš, že to je diabolské. A on hovorí, áno, je to nečisté, je to zlé. A obzeral sa po tej celej miestnosti a nechával, že ja som proste v takom prostredí sama ezoterika a ja mu hovorím, že to je nečisté, že to je zlé. Tak vidíte, že mnohokrát ma Pán Ježiš pošle až do hniezda, satanovho hniezda, aby som tam jasne svedčil, aby som jasne ešte aj odtiaľ vytrhával duše a môžem vám povedať, že tento človek bolo to oslobodený. Dneska je to veľmi vzácne Božie dieťa a stojí Pánu Ježišovi. A máme veľmi dobrý vzťah a viem, že aj on má veľmi dobrý vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Takže nemáme strach, kdekoľvek nás Pán posiela, kdekoľvek nás postaví, tak vždycky hľadáme jeho tvár. Nezaujíma nás tam, že môžu aj 100 čertov postaviť tam do rohu, proste, ale my sa dívame na Pána Ježiša Krista, na veľkocva dokonávateľa viery. A kdekoľvek, akékoľvek je moje prostredie, ja nedívam sa okolo. Ako Petra, keď sa díval na tie vlny mora a na tie všelijaké strachy, keď sa díval okolo, nedívame sa, ale dívame sa hore, dívame sa na Pána a ideme a víťazíme v mene Pána Ježiša Krista. A mnohé duše sú zachránené. Aleluja. Takže prinášam vám aj z toho Írska srdečné pozdravy bratsko-sesterské. Ďalej som potom bol v Nemecku, v ďalších teda mestách a mestečkách som kázal evanjelium a takisto potom v Kanade som bol a proste zovšadial aj zo všetkých kútov Európy vám posielam bratia a sestry. Veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Ďakujem vám za vaše modlitby. Viem, že mnohí sa modlíte za túto službu. Ja som si ju nevymyslel. Boh učinil to, čo učinil. To nie je ľudské. To nie je nejaká ľudská navigácia. Nestojí za mnou žiadna organizácia, ktorá by ma dopovala a ktorá by ma tlačila alebo nejakým spôsobom usmerňovala. Mám nad sebou strechu, ktorú Pán Boh dal skrze bratova sestry z Nemecka, ale oni sa pokorne modlia a v tichosti očakávajú na Pána a sledujú, aké veľké veci Pán Boh koná aj skrze túto ich lásku, že oni Oni proste do ničoho sa nezastarávajú. Žiadne príkazy, žiadne zákazy, žiadne usmerňovania. Ale len sa modlia a čakujú na Pána a vidia slávu Pána Ježiša Krista. A pre mňa je to, viete, to je niečo nádherné. Vidieť ľudí, kdekoľvek idete, že sa odovzdávajú ľudia. A to kdekoľvek je tak bežné, normálne, že keď idem do obchodu k lekárovi, aj tam sa obracajú ľudia. Jednoducho, keď my máme Ducha Svätého a Duch Svätý prebýva v našom srdci, v našej mysli, celej našej bytosti, tak všade Duch Svätý prebýva pôsobí. Moja manželka ma poslala, že choď do Barbie a Laky kúpiť nejaké veci. Tak ja som išiel a vrátil som sa o 3 hodiny. A hovorí mi, že tatínko, kde si bol, však už si mal ísť s Tomáškom k lekárovi a na rehabilitáciu a budeš meškať už, ktorým vieš čo, pokladnička činila pokánie. A hovorí, no dobre, ja to omlúva, tak choď rýchlo k lekárovi. So synom. Od lekára som prišiel zase o nejaké 2 alebo 3 hodiny. Hovorí, tatínko, nevieš, že ešte ku sklenárovi máš ísť, kde si bol doteraz? Hovorí, vieš čo, aj pani doktor to činila pokánie. Tak som potom išiel, hovorí, dobre, tak už keď ešte čiže ty činia, tak choď tomu sklenárovi. Tak som išiel tomu sklenárovi, lebo už zatvorí. No, prišiel som sklenárovi a zase som o nejaké 2 alebo 3 hodiny prišiel. A hovorím, aj sklenáčim. Takže, Pán Boh, všade je s nami. Tedy, keď Duch Svätý, ja nie som človek dotieravý, nie som proste tý človeka, ktorý by som sa vnúcoval, alebo proste tlačil niečo. Absolutne. Viete čo? Keď sa objavím, ľudia sa pozrú na mňa a začína niečo sa diať v ich srdci a začínajú hľadať Pána. A začínajú sa pýtať na Pána. Ešte aj na smetisku, išiel som za riaditeľom smetiska, viete, a proste hovorím mu, že toto a toto. A on hovorí, samozrejme, veľmi rád. A videl som takú veľkú ochotu. A tak sa mu pýtam, prečo hovorím takto so mnou jednáte, že s takouto láskou. Však vy ste veriaci človek, nie? No, hovorím. A môj syn bol tam so mnou, hovorí, ty to máš napísané na čele, alebo čo sa to deje? A vidíte, všade proste, tam je napísané o Jánovi Krstiteľovi, ale aj o Pánu Ježišovi, že rástol a mal milosť u Boha i u ľudí. Viete čo? To je veľké tajomstvo, čo vám hovorím. Mať milosť u Boha i u ľudí, to sú otvorené dvere. To je niečo, kde nemusíš tlačiť, kde nemusíš síliť, kde nemusíš jednoducho, no poďte, no nechce, aby si. To je milosť, kde vlastne ty musíš sa skryť niekedy, ako Pán Ježiš ušiel z predavu a odišiel na vrch samotný sa modlí. To je milosť, kde jednoducho Svätý otvára dvere, ktoré ani nevie, že tam sú nejaké dvere, ani nevie, že Pán Boh má tu nejaké plány a nás tá veci otvára. Na nás ešte aj suchá palica začne bučať, ktorá je vypnutá do zeme, začína bučať a do rána vydá sa veľa mantle. Rozumiete? To je milosť Božia. Viete, ak by sme si uvedomili, že čo to je milosť Božia, tak nič by sme v živote nechceli len milosť. Nič. Za nič v živote by ste sa nemodlili a za nič by ste neprosili, len za milosť. Spomínam si, ako pri jednej príležitosti v Poľsku prišla za mnou po jednom kázaní jedna veľká modlitevná skupina a hovorili mi, brat Alexander, proste my sa modlievame za teba a hovorí, ale my by sme chceli vedieť, aké máš potreby, aké máš predstavy. Vieš, že je napísané, že keď sa budeme modliť a dvaja sa tu na tejto zemi zhodneme na nejaké veci a budeme prosiť nebeského Otca, on nám to dá. Povedz, čo by si potreboval? Potreboval by si nejaké finančné zabezpečenie alebo by si potreboval nejaké proste nejaké iné veci. A hovorí, povedz, my budeme volať dňom i nocou, budeme sa modliť a postavíme modlitevnú stráž a budeme sa modliť za tieto, čo je potrebné. Viete, čo som im povedal? Moji drahí, ak to najlepšie chcete pre mňa, tak sa modlite takto. Drahý nebeský Oče, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosím, aby si dal bratovi Alexandrovi milosť. Len to, hovorím, to je to najviac, čo pre mňa môže byť. Ak ja mám milosť, a keby som nič nemal, ak mám milosť, mám všetko. Ale keď by som aj všetko mal a nemám milosť, tak už o všetko som dal. Rozumiete? Milosť je to najväčšie, čo môže človek zažiť na tomto svete. Lenže o milosť kto stojí? Ten, kto niečo znamená. Alebo pokor. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A spomeňte si, keď Mojžiš chcel vidieť tvár Pánov, tak mu hovorí Pán, dobre, skry sa tej rozsadline, tej skaly, ukry sa a prejde popred teba všetko moje dobre. A tam hovorí, a prejde popred teba to moje, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Všimnite si. A čo to má s tým spoločné? No to dobre, všetko dobre by sme chceli, nie? Ale to zmilujem sa. To si ani tam nevšimneme niekedy, že to je tam napísané. A tam je dôraz. Tam je to gro. Tam je to najväčšie, čo môže človek. Že popred Pána proste popri nás prechádza. Zmilujem sa. Nad tým sa zmilujem. Ale viete, prečo to len prechádza popri nás? Že ak ja vidím, že to zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, prechádza sa popri mne. Ja v tej chvíli padnem na kolena a hovorím, Bože, zmiluj sa, som ten najbiednejší človek, o Bože, bez Tvojej milosti nula som, nič som len jeden červík, ktorý je hoden na zašlapnutie, o Bože, zmiluj sa. Rozumiete? To je vlastne ten, to, že keď prechádza to, zmiluje sa nad kým sa zmilujem, to prechádza, ale ty sa musíš chytiť tej príležitosti. Tak ako slepý Bartimeus sa chytil tej príležitosti a začal kričať. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A hovorí, ticho, chceš obrať, pozri, tu máš postojených ľudí, pekne poobliekaných v kravate a v robách a čo všetko. A s tebou takým žobrákom a tam sa bude Ježiš sám zamestnávať. Buď ticho. Ale on, popred toho Bartimea prešlo, to Božie, zmilujem sa, na kým sa zmilujem. A on začal kričať a volať a nezaujímalo jeho slova ľudí. Jeho zaujímalo len to slovo, aby začul hlas svojho Pána. A tebe to na tom tak záleží. Aj ty chceš jeho hlas počuť. A tebe záleží na to, čo on hovorí. Prečo počúvaš na to, čo hovorí ten, čo hovorí tam ten, čo hovoria ľudia, ako sa budú dívať ľudia, čo na to povedia. A ešte ti nezáleží viac na tom, že čo povie tvoj Pán. A viete, čo povedal Pán? Zastal a hovorí, privedte ho ku mne. Čo chceš, aby som ti učil? Páne, aby som videl. A Pán ho uzdraví. Vidíte, to zmiluje sa, tam je krok. On sa zmilo, keď sa Pán nad ním zmiloval, ešte nevidel, ale už videl. Ty potrebuješ milosť viac ako to zdravie, o ktorom túžiš. Ty potrebuješ tú milosť Božiu a na to, aby si tú milosť zachoval, aby si sa jej chopil, aby to tá milosť, aby skutočne fungovala v tvojom živote, musíš byť pokorný. Bratia a sestry, tak Pán Boh láme moje srdce a ja tak láme takisto to svoje srdce. Viete, koľko vie vo mne. Viete, aký som ja hrozný človek. Ako rýchlo pícha seba vo mne také, začne vo mne klíčiť ako, no hrozné niečo. A to musím lámať to svoje srdce a povedať, Bože, nie to, ja nechcem v sebe nič mysleť, ja nechcem, aby keď aj ľudia niečo hovoria, o Pane, niekto je o tebe a nie o mne. Ale ja chcem lámať to svoje srdce. A viete, keď to láme to svoje srdce, to je tak dobre. Pretože Boh dáva svoju milosť. Ďalší príde od tej milosti. A ďalší príde. A zase sa zastaví v tebe. A zase tá milosť sa vyleje na teba. Tak ako vlaha, ktorá príde na vyprachnú zem. Stojíš o tú milosť Božiu. Alebo čakáš, aby ťa Boh zvolil. Vieš, musíš lámať svoje srdce. Dennodenne, to nie len raz do týždňa, keď prídeš do zhromaždenia, keď zaznie tu dobré kázanie od brata kazateľa, jedného či druhého. Jednoducho, ty musíš sám, ty musíš chodiť s Bohom a jednoducho vidieš, že keď tam, keď začína to tvoje srdce tam niekde, kde začne kričiť pícha, a chytíš a fuchvom. A keď vidíš tam, že začne nejaká nervozita, chytíš a fuchvom tú nervozitu. A vidíš tam nejakú tie sebestvo, tak vytrhneš to sebestvo a zárodku a v korení. V korení riešiš veci, alebo už tedy, keď myška je v dome. Ty musíš prevenciu robiť. Už je tedy neskoro, keď je myš v dome. Mali ste už myš v dome? A čo to spôsobilo? No to by sa dalo nafilmovať, čak? To by bolo ešte aj Markýza by na tom zarobila. Proste, portniš, a kde je, tu je, a tam je, a tu je, a kde bola jednoduchšie nepustiť tú nižnú. A čo je s tvojou hlavou? A to je ako jedna komora, a to je jedna ako popývačka. A ty tam púšťaš tieto myši. Nie myši, ale myšlienky. A myšky a lienky. Teda púšťaš tam niečo, čo, púšťaš, čo tam nie. Čo tam nepatrí. A potom teraz zistíš, že tie myšlienky majú svoje následky, že tie myšlienky porozkazujú tvoj život. Dokážu veľký, veľké problémy priniesť myšlienky. Jeden kazateľ kvôli myši stratil svoju kazateľskú funkciu. Neviem, či ste to počuli, tento príbeh. Ale jednoducho, bolo to v Amerike a jedného dňa kazateľ, ktorý bol veľmi požehnaný Boží muž, na nás mu zbor povedal, sadlo si s ním staršovstvo a povedal mu, brat kazateľ, my sme sa rozhodli, že my ťa pustíme ďalej a my si povoláme iného kazateľa. A hovorí tento kazateľ, ale prečo to robiť? A tí bratia nemali odvahu tak otvorene s ním hovoriť. Takto sme sa rozhodli a chceme si zavolať iného kazateľa. Veľmi ťažko to znášal tento kazateľ. Veľmi miloval týchto ľudí. Veľmi, veľmi bol ochotný im slúžiť a tak ďalej. A proste tí ľudia niekedy až neverili tomu, že to tak všetko funguje v živote toho kazateľa. No ale potom sa to stalo. Že na konci, keď už sa lúčili s ním, tak hovorí bratia a sestry. Predsa je to férové, aby ste mi povedali, čo vás naštartovalo k tomu, aby som ja opustil túto kazateľskú tú službu u vás. Čo to vo vás vyvolalo? Niečo som urobil, niečo som povedal, niečo bolo také, ničo som si nevedomil, ja chcel by som sa vyvarovať do budúcna. A tak jedna sestra hovorí, no tak ja ti poviem, lebo biješ svoju ženu. Bijem svoju ženu, hovorí ten kazateľ. Ja som sa jej nikdy nedotýkal, že by som ju bil. A hovorí, tu je ona. A hovorí, no ale ja som to počula. Ja som to počula, ja som išla k vám na návštevu. Išla som k vám na návštevu a keď som stála pri dverách, tak som počula úder a tvoja žena vykríkla, zvýskla. A hovorí, úder a zase vyskala. Bil si svoju ženu. Nenehal sa. Už teraz mi poviem odpoveď. A oni, a kedy to bolo? No tak povedala, že keď. Rozmýšľajú. Usmiali sa jeden na druhého so ženou a hovorí, vieš, kedy to bolo? Keď nám myš vošla do kuchyny. A hovorí, ty si ju naháňal s portfišom a keď si uderil po nej, myš vyskočila. A ja som tam niekde stála, zľakla som sa, že to na mňa vyskočí. Tak vždy som zvýskla, vždy som skrýkla. Ale hovorím, mňa nikto nebil. Vidíte, pustili myš do domu a prišiel o kazateľské miesto. Niekto pustí myšlienku do svojho života a príde o svoje kazateľské miesto. Príde o to, o tú dôveru, bratov a sestier. Musíš chrániť svoju mysel. Ty musíš chrániť to, čo vchádza do tvojho. Ty preventívne musíš už chrániť svoje myšlienky. Nestačí, keď už jednoducho už to s tebou začína šiť a nevieš, čo s tým a narazí si, jo, ja mám pokušenie, ja už sa celý trasiem, alebo celá sa trasiem, neviem, čo s tým robiť. No, na čo si pustil myšlienky? Na čo si pustil myšlienky, že jednoducho už nevládzaš, nevieš ovládať svoje skutky a svoje rozhodnutia. Ty musíš chrániť preventívne svoje myšlienky. Ty musíš tam stáť na stráži a keď ty otvoríš dvere svojej mysle, tak jednoducho ty musíš dbať na to, aby nie hociaká myšlienka prišla. Ak príde hociaká, prepáčte, budem veľmi otvorený. Ak v oblasti smilstva alebo nejakých telesných žiadostí príde myšlienka, okamžite ju treba vstúpiť. Lebo niektorí si myslia, že bratovi Žákovi tečie, ja neviem, v žilách mu tečie kofola alebo mlieko. A tak sa mu ľahko káže. Ale my s tými pokušeniami, tými abnormálnym, čo s nami šíja, niekedy nevládzeme so svojím telom, nevládzeme so svojimi žiadosťami. A myslíte si, že v mojich žilách tečie mlieko, alebo Coca-Cola, alebo kofola? A mojich žilách tečie krv. Lenže jednu vec robím, viete čo? Keď príde akákoľvek myšlienka, ktorá nie je z Boha, tak jej poviem, ale vedelči. Prečo? Odmietnem túto myšlienku. Nezaoberám sa s tou myšlienkou. Nerozvíjam tú myšlienku. A chránim svoje vnútro, aby moje vnútro bolo pripravené pre mysel Kristov. Lebo ako náhle ty myslíš, prichádzaš do zboru, do cirkvi a tu zaznieva Božie slovo a ty potom keď si mimo cirkvi, púšťaš do hlavy všetké myšlienky a neustrážiš si, neustriehne si tieto myšlienky, tak jednoducho staneš sa kresťanským schizofrenikom, rozpordenou osobnosťou. Zhromaždení si nádherný, krásny, kresťan, úsmievaný a doma, no, taký, aký si. Jedna sestra prišla za mnou a vlastne jeden brat prišiel za mnou a hovorí, že predstav si, čo moja žena hovorila. Bratčanko, čo ty na to? Že povedala si, že niekedy som taký ako anjel Boží a inokedy som taký ako diabol. No, čo by si na to povedal? A viete, čo som mu povedal? No, asi má pravdu. Hovorí, no to mi vysvetlí, lebo už som videl, ako sa mu zvierajú pestie. To mi vysvetlí. Tak hovorí, vysvetlí. Keď si podľujom Ducha Božieho, keď si podľujom myslenia Kristovho, tak si taký ako aniel. Ako náhle prídu iné myšlienky a ty sa otvoríš tými mysliam, ako Kristovým mysliam, tak okamžite si ako diabol. A potom si takýto rozpoltený. A začal plakať tento človek a začal činiť pokánie. Vďaka Pánu. Bratia a sestry, nie to nás robí kresťanmi, že my chodíme do zhromaždenia. Nie to nás robí kresťanmi, že sa tu modlíme, že tu spievame a máme krásne bohoslužby. Viete, čo nás robí nás kresťanov kresťanmi? Náš charakter. Náš charakter. Sú mnohí, ktorí kážu, sú mnohí, ktorí spievajú, mnohí, ktorí sa modlia a nemajú charakter. Nemajú charakter. A podľa čoho sa ten charakter vyvíja? Viete, podľa čoho? Podľa toho, ako myslíme. Podľa toho, ako myslíme. Ako myslíš? Vieš, aký je tvoj charakter? Nemyslí si, že je taký, ako sa ty usmievaš zbore. Nie je tak, ako ťa ctia v cirkvi. Tvoj charakter je presne taký, ako myslíš. Aký je systém tvojho myslenia. K čomu otváraš svoju hlavu. K čomu otváraš svoje myslenie. A písmo veľmi jasne hovorí o tom, aby naše myslenie bolo aké? Pomôžte mi. Myslením Kristovi. Teda ak budeme mysleť tak, ako Pán Ježiš Kristus, dokonáme. Budeme dokonalými kresťanmi. A k tomuto musíme spieť. To je vlastne účel poslúžiť.
Nielen to, aby sme chválili Pána, nielen to, aby sme mali pekné spevy, nielen to, aby sme mali pekné kázanie, nielen aby sme mali pekné formy bohoslúžieb, ale ide o to, aby sme mali pekný charakter. A jediný pekný charakter je charakter Ježiša Krista. Súhlasíte so mnou? Ale radujem sa tomu, že ste pochopili. Teda to nás robí kresťan. To robí charakter nášho zboru, že ako myslíme. Či myslíme tak, ako Pán Ježiš, alebo myslíme náboženský. My môžeme, viete, tí náboženskí mužovia boli rôzni. Bol tam aj Nikodem, boli tam aj iní, ktorí bližšie stáli Pánu Ježišovi. Rozumiete? Boli mnohí z tých farizeov, ktorí uverili v Pána Ježiša, ale predsa sa neoddelili od toho náboženského ducha a predsa nikdy nešli otvorene za Pánom Ježišom Kristom. Bol rozpoltený ich charakter. Aký je tvoj charakter? Či ideš celým srdcom za Pánom? Či ti tak záleží na tom, aby bol viditeľný Ježiš Kristus v tvojom živote? Lebo ľudia to vidia. Ľudia to vidia. Poviem vám čerstvejšiu skúsenosť. Takový deň minulého týždňa, vlastne pred tým týždňom, išiel som znovu do obchodu. A viete, ja sa snažím vždycky sa dívať na Pána. Vždycky v každej situácii hľadám, aby Pán Ježiš bol oslávený. Nikde sa nejak netlážam, ale hľadám jeho vedenie. A teraz naraz prišiel som do jedného obchodu a tam dve predávačky sa rozprávajú medzi sebou. Jedna hovorí druhé. Ty počúvaj, tá moja suseda sa úplne zbláznila. O, hovorím, niekto sa zbláznil, tak musím natiahnuť. A stál som tam s košom a čakal som, kým sa o nej rozprávam. A hovorí, že predstav si, že všade ju kamerujú, už neviem, koľko zámkov vymenila na svojich dverách a proste aj tak jej vchádza niekto tam a aj tak jej robia proste prieky. A hovorí, dokonca povedala, že aj my jej chodíme do byt. A hovorí, no tá som celkom zbláznila. A hovorí, môžem vám niečo do toho povedať? A hovorí, nech sa páči, boli prekvapené, že sa im montuje do ich rozhodov. A hovorím, viete, prečo sa to deje? Preto sa to deje, pretože táto vaša suseda navštívila nejakého okultistu, alebo nejakú veštkyňu, alebo nejakého diabolského človeka. A ten navštiava tohoto človeka vlastne spôsobila to, že ten nečistý duch zostal na nej a ten rozložil jej psychiku, rozložil jej osobnosť, proste urobil z nej schizofreničku. A hovorím, a tak je to s každým, kto navštívi veštkyňu. A ona hovorí, a ja som navštívila veštkyňu. Dobre, tak ste na dobrej ceste aj vy. No, táto skolej oživil Jezuli z jamu. A hovorí, a tak čo so mnou? Tak neni nám je pomoci. Hovorí, nie je pomoc. Je pomoc. Vyhľadajte Božieho služobníka. Vyhľadajte Božieho muža, ktorý sa bude za vás modliť. Moci Ducha Svätého rozviaže tie diabolské putá a budete oslobodená. A vy svoje srdce odovzdáte Pánu Ježišovi Kristovi. A ona hovorí, a kde nájdem takého človeka? Hovorí, tu stojí vedľa vás. A ona hovorí, a mohli by ste sa tak za mňa pomodliť? Chytil som ju za rameno a začal som sa modliť. Medzi tým tí ľudia, ktorí tam boli, proste s košíkmi stáli, počúvali, proste dívali sa a jednoducho to bolo mocné svedectvo pre tých ľudí tam. A bola oslobodená, prijala Pána Ježiša Krista tam, na tom mieste a mala veľkú radosť. Takú radosť mala, že sa mi hodila okolo krku a plakala a radovala sa a chválila Boha. A hovorí, dobre, a teraz ja sa veľmi ponáhľam, zajtra vám donesiem sväté písmo, donesiem vám Bibliu. Jo, že to budú veľmi vďačné. A hovorí tá druhá predavačka, ale ja som bola u Eštinia a mňa tu nekáže. A hovorí, na budúce. Zatiaľ sa modlite, proste Pána o milosť a keď sa Boh nad vami zmiluje, tak prídem a Pán Boh aj vás a očistí. Vidíte, aké je to zvláštne. Jednoducho Boh má všade pripravené. Keď ty tvoja mysel, jednoducho ty myslíš preventívne, ty stále myslíš na Pána Ježiša, ty stále si s ním, ideš do obchodu s ním. Nie tak som sa na ne díval na predavači, hovorí dobrá kosť, alebo ako sa dívajú niekde. Ale som sa tak na ne díval, ako na dušu, za ktorú zomrel Pán Ježiš Kristus. A to je vlastne tá prevencia, že ty sa nedívaš na ženy, ty alebo na tých ľudí, alebo na muža, nedívaš sa na neho podľa tela, ale dívaš sa podľa ducha. A tak vlastne tie myšlienky, ty musíš si ustrážiť. Lebo tie myšlienky človeka vlastne prinášajú veľké problémy. Ja vám prečítam jedno slovo. Takto hovorí v Korinskom písaný list, druhá epištola Pavla Korinťanom, 10. kapitola, a prečítam to od 3. až do 5. verša. Ešte raz druhá Korinským, 10. kapitola, a čítam od 3. verša. Lebo pravda, chodíme v tele, ale nebojujeme podľa tela. Lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na bolenie pevnosti, ktorými bolíme úmysl a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Bože, a zajímame v plen každú mysle do poslušnosti Krista. Vidíte, toto je vlastne ten duchovný náš boj. Mnohí aj služobníci, keď vyháňajú démonov alebo slúžia službou oslobodenia, tak si im predstavujú, že z toho človeka vychádzajú nejakí škriatkovia alebo nejaký deformované nejaké bytosti, proste démonské. Áno, oni majú svoju podobu, lebo čítame aj zjavení Jánovu, že duchovia podobní žabám a tak ďalej. Nechcem o tom hovoriť ďalej, ale nie tu je dôraz. Nie to o tom je problém. To sú len ako, jak mám povedať, to je ako také následok, to je len ako taký tieň tej podstaty. Viete, čo je podstata? Podstata poviazania a podstata všetkých démonských pôsobení na človeka je v jeho mysli, jak v jeho hlave. Pozrite sa, keď Pán Ježiš Kristus uzdravil toho človeka, ktorý bol gadarenský, viete, a vyhnal z jeho legie, tak tam prečítate, že potom, keď prišli von a pozrieť sa tí majiteľia tých svíň, že čo sa to vlastne stalo, tak videli toho gadarenského, že sedí pri nohách Ježišovi, ako je tam napísané, so zdravým rozumom, teda so zdravou mysľou. To znamená, premeňme si to na slovenčinu, to znamená, že už teraz myslel tak, ako mal mysleť. To je zdravá mysle, to je zdravý rozum. Čímnite si, ľudia, ktorí nemajú zdravý rozum, tak myslia všelijako, my dokonca nedokážeme ani pochopiť, ako myslia. Ale to myslenie Kristovo, to je nádherné, to je pokojné ako rieka. To myslenie Kristovo, to je, predstavte si, ako keby som teraz svoje prsty dal po piesku a mám rozťahnuté tieto prsty a ťahám po tom piesku tie svoje prsty a takéto je krásne a pokojné to myslenie Kristovo. Žiaden skrat. Žiaden, proste, jednoducho to sú, urobí to čiary do toho piesku a jednoducho krásne, krásne plynie. Tá mysel Kristova je taká krásna, plynula. Nie v nej žiaden chaos. Príde niekto a dá mi za ucho na jedno více. Hej, nezachvejem sa. Ale ide to ďalej. Nastavím si aj druhé více, pretože musím ísť ďalej. Niekto mi zabere košelu. Nezastavím sa, nezachvejem sa. Nenastane skrat v tej situácii v mojej hlave. Ale ide ďalej. Plynie tá moja mysel, plynie ako rieka. Izaiáš 48. kapitola, 18. verš. Keby si počúval na moje slova, keby moje prikázanie ti boli vzácne, bol by tvoj pokoj ako rieka. A viete, prečo máme nepokoj? Lebo nepokoj nemyslíme. Keď ty spíš, že máš vypnuté vedomie, nemáš nepokoj. Ako náhle ešte aj vo spánku sa ti zapne tvoje vedomie, dospôsobuješ nepokoj. To znamená, že to myslenie, to dokonalé myslenie, to nádherného plynutia, to Božieho pokoja v našom živote, to je vlastne to myslenie Kristovo. Pretože jeho pľujú a on ide ďalej. Jeho bičujú, ide ďalej. Jeho chcú dole strčiť zo skaly. On ide ďalej. Jeho chcú urobiť kránom, ale on ide ďalej. Halleluja. Vidíte, ani toto to nevidíte. To znamená, že to myslenie Kristovo, ono sa nezastaví. To myslenie Kristovo nemá strach. Predstavte si, znovu mám ten obraz nakreslený pred vašimi očami. Teraz je, predstavte si tom piesku, kde ako ťahám tie prsty, ako krásne plínie to myslenie Kristovo. A keď my nemáme to myslenie Kristovo, čo prichádza? Prichádza strach. A strach zblíži. Proste jednoducho nastane fakt. Viete, a tie prúdy toho myslenia sa zblížia a tam nastane skrat. Potom hovorí, že preskočil. Že mu preskakuje. Ale viete, čo z toho preskakovania spôsobuje? To je strach. To sú obavy. To sú neustále obavy, strachy. V rôznych situáciách života. A písmo hovorí veľmi jasne, neboj sa len, ver. Halleluja. Víš to? Tak je to. Amen. Tak, nebojíme sa, ale veríme. Nech by čokoľvek, tam hovorí žalmista, keby vojsko postalo voči mne, nebudem sa báť.
Amen.
Vidíte, ako plynie to nádherné myslenie, to nádherné myslenie Kristovo. A to je ako záhrada. A teraz pozrite, čo hovorí tu Pavel Apoštol. Pavel Apoštol hovorí o tom, že zajímame v plen každú mysl, ktorá nie je v poslušnosti mysli Kristovej. Teda ty musíš všetkým, keď ty prichádzaš na zhromaždenie, nie je tá podstata, aby si ešte krajšie spieval, aby si sa krajšie modlil, aby si krajšie oslavoval Pána, alebo čo, ale aby si krajšie myslel. To je podstata všetkého, všetkej bohoslužby, aby tvoje myslenie sa blížilo do toho pokojného, nádherného myslenia Kristovo, že keď ťa ešte aj križujú, ešte aj vtedy pokojne máš obecenstvo so svojim nebeským Otcom. A nemáš strach. Irenka, odteraz sa nebojím. Aleluja. Aleluja. Spomínam sa, ako prišiel, ako v jednej chvíli prišiel človek, ktorý povedal, bude vražda dnes večer v tomto dome. Však? A ja jednoducho som sa pozrel na Pána a hovorím, Pane, nebudem tu pobehovať ako splašená sliepka. Tam bola moja manželka, tam boli moje deti. A vedel som, že proste pozrel sa tak krivo na mňa, vedel som, že mňa chce zabiť. A zobral ten nôž a tú čepel noža ohýňala. Ja som mal obavu, že si záleže s tou čepelou dole. Ne o seba som sa, o neho som mal starosť. A hovorím mu, prečo trápiš svoju dušu? Ja som hovoril, teba zaujíma, v tejto situácii tebe zaujíma, že čo ja prežívam. Tebe to je zaujímavé. Teba to trápi, prečo ja trápiš svoju dušu? Tak vieš čo, poď. Tak si mal ten nôž a hovorí, poď do tejto miestnosti. A mal ten veľký nôž, tam ti to vysvetlíš. A ja som stal, ako pokojná rieka, išiel môj život. Rozumiete? Išiel som tam a hovorí, tu sa posaď na tejto posteli. A za chrbtom som mal ten jeho veľký nôž. A ja som sa neobzeral, že aký je veľký. To je jedno, už je taký, alebo ešte väčší. Tak keď ma prepichne, tak proste to je jedno. Veš? Ale jednoducho, ja som dôveroval Pánu. Tá myseľ išla Pánu Ježišovi Kristovi. A hovorím, tak teraz ti poviem. A hovorím mu, povedz mi tu, prečo trápiš svoju dušu? A hovorí, tak ti poviem. Preto trápim svoju dušu, lebo ma nikto nemá rád. A hovorím, preto som prišiel toto, aby som vám všetkým zvestoval, že niekto vás veľmi miluje. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Aj ja ťa milujem. Aj Boh ťa miluje. Aj ja ťa milujem. A vtedy som sklzol na svoje kolena. Za chrbtom som mal svojho vraha s veľkým nožom. A ja som sa, ja som len s pánom. Tá moja myseľ išla pokojne ako rieka. Nenastal skrát, nenastalo pobehovanie ako splašená slepka pri plode. Rozumiete? Ostal som stáť a čakať na pána. A jednoducho volal som a hovorím, páne, zmiluj sa nad týmto človekom. Ty vidíš, ako trápi svoju dušu. Zmiluj sa, páne, dotkni sa ho. Ukáž mu, ako ho veľmi miluješ. A naraz počujem, že plače za mňa. Plače mi za chrbtom. A otočil som sa na svojich kolena a hovorím, prečo plačeš? A on hovorí, veď som ti povedal, nikto ma nemá rád. A hovorím, má ťa rád, pán Ježiš, poď. Poď, daj mu svoje srdce. A on preľakol, zahodil ten nôž, tak sa točil po celej miestnosti, až niekde tam podpostil a on kľakol vedľa mňa a dvaja sme stáli na kolena. A to rozbúrené, to nepokojné, čo bolo v ňom, to sa upokojilo. Odovzdal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. A keď sme vstali, objali sme sa. A rieky pokoja plynuli. Aleluja. Vidíte? Ale keby som začal v momente strach, čo spôsobuje? Súženie, proste tlak. Jednoducho tie myšlienky začínajú ako keby taký pocit úzkosti a jednoducho zmetok a začína človeku preskakovať strachu. Ty nesmieš mať strach. Písmo hovorí, neboj sa, len ver. V každej situácii života neboj sa, len ver. Aby jednoducho ti nezačalo v nejakých situáciách, prepáčte, preskakovať. Aby si sa nezačal chovať v nejakých situáciách, ako by si sa nechcel chovať. A potom človek, ktorý je neustále v strachu, preto sú tie psychické nemoci, preto sú všetké tie psychické stavy u ľudí a neliečiteľné. A pozrite sa, doktori, no dám ti takú tabletku, vyskúšame takúto. No, není dobrá, pán doktor, väčšiu mi dajte, no tak mu dám väčšiu tabletku. No a proste, ja neviem čo. Ale to nerieši, to len následky. A oni by mali ten strach. A ten strach je nepán Ježiš Kristus vie vzdať. On vie vzdať, on to vie uzdraviť. Vidíte, zase musíme duchovné veci uzdraviť, aby sme aj fyzické, aj tie naše nervy, fyzické nervy, aby boli v poriadku. Ako náhle, ale my musíme, aby sme sa všetkého strachu zbavili, ale dokonale, tak musíme zomrieť. Wow. To nie je ten program z Orange, wow. Ale toto je nejaký iné wow. Toto je také wow, bratia a sestry, že keď my zomrieme, tak sa už nebojíme. My musíme preventívne zomierať. Mŕtvého človeka videli ste, že by sa bál. Predstavte si, že dávajú na neho tú ten drevený spacák, ten vrchnák, na to dávajú a klincu. Jo, ja sa tu bojím. Ten mŕtvý človek sa nebojí. On nemá strach. On jednoducho je zbavený strachu. Ty musíš zomrieť sám sebe. Musíš zomrieť tvoj Adam. Lebo ten Adam sa stále bojí. A vieš, odkedy? Od raja sa bojí. Pozrite sa, keď zhrešil Adam a Eva, keď zhrešili, tak začal sa báť. A začal sa skrývať za stromami raja. A Boh sa pýta, kde si Adam? Kde ste? Nie preto, že by nevedel. Pán Boh vždycky vie, že kde sme. Aj to vie, že kde si ty. Aj on vie, že aké si ty situácie. Nemusíš mu nič vysvetľovať. On lepšie pozná tvoju situáciu. Ale preto sa pýta, kde si, aby si si ty uvedomil, aby tvojej hlave nastal tá situácia, keď si uvedomíš, že kde si. A to je ten stav z hriechu. Musíš zomrieť. A preto hovorí Pavel apoštol Rímanom písanom liste v 6. kapitole. Od 1. verša tam môžeme čítať. Či neviete, že vtedy, keď ste boli pokrstení, boli ste vnorení do smrti Kristovej. A spolu ste zrástli s touto smrťou Kristovou. Ale keď ste spolu zrástli so smrťou Kristovou, to znamená, že ste zomreli. A keď ste spolu zrástli so smrťou Kristovou, tak ste spolu zrástli aj s jeho čím? Z mŕtvych staní. To znamená, tak ako Kristus neostal smrti, tak ako Kristus neostal mŕtvy, ale Otec ho skriesil, tak sme spievali v jednej piesni tu. Ako Otec jeho skriesil, tak aj my sme nielen s jeho smrťou spolu zrástli, ale sme spolu zrástli aj z jeho mŕtvych staní. Teda mám večný život. Nemusím sa báť, strachovať. Kedy zomrie, Tomáško? Kedy si pripravený zomrie? O 50 rokov. O 100? Aj vtedy hovoríš. Dobre. Ale my musíme už dnes. My dnes už musíme byť pripravení. Preventívne musíme zomierať. Pane, ja som zomrel. A čo žijem? Žijem len na tvoju slávu. Nech sa čokoľvek deje. Ja som už zomrel. My musíme preventívne zomrieť, aby sme sa nebáli. A vtedy budeš vidieť tvár Pánov. Zaživa nemôžeš vidieť tvár Pánov. Tak hovorí Mojžišovi, živý človek neuvidí moje tváry, len ak by zomrel. A chceš vidieť tvár Pánov, tak ty musíš zomrieť. Musíš zomrieť ten starý Adam. A to je ten krst, kde sa naštartuje tá smrť Kristova a začne z tebe pôsobiť. A teraz, ako to prakticky funguje, ako prakticky funguje tá smrť Kristova v nás. Viete ako? Keď sa pohádam so svojou manželkou, tak neviem zaspať. Neviem zaspať. Pretože vo mne ten nepokoj, tá, proste to Božie slovo vo mne pôsobí, nezapadá to ten hnev, teda nad tým hnevom nezapadá slniečko. Zmier sa. Ak máš nejaký problém s bratom a sestrou, choď za ním. A rýchle sa zmier. Nie, že to má čas. Nie. Rýchle. Daj do poriadku svoje veci. Ty musíš proste tá smrť pôsobiť to, že ty nevieš žiť s hriechom. A si otvoril na internetnej stránke nejaké náhodiny, alebo čokoľvek jednoducho, alebo si pustil nejaké smilstvo do tvojho života, ty nevieš žiť s týmto hriechom. Jednoducho, kým ty to nevyriešiš, kým to nevyznáš, nemáš pokoja. V tebe hlodá tá smrť Kristova, hlodá. A vieš, čo hlodá táto smrť Kristova? Len hriech, len to, čo nie je Kristus. Vyhľada a nechá tam, nechá len čo? Len Pána Ježiša v tebe. Obraz Kristov. Michelangelo raz stál na jednej výstave svojich svoch a hovoril im: Maestro, aké nádherné dielo. Jak ste to dokázal? Také krásne niečo vytvoriť. Proste niečo také urobiť. No majster, to je obdivuhodné. A viete, čo povedal Michelangelo? To je veľmi jednoduché. Všetko, čo tam nepatrilo, len to som vzal. Vidíte, tá smrť Kristova, všetko to, čo nepatrí v nás, to všetko berie. A keď to všetko dáme, ale tá smrť Kristova, do ktorej sme vmorení, ona to vyhryzie, ona nedá pokoja. My nevieme s hriechom žiť, nevieme na hriešný spôsob mysleť, nevieme na hriešný spôsob žiť. Jednoducho tá smrť Kristova stále nás hľadá, aby v nás vyobrazila nádherného Pána Ježiša Krista. Haleluja! A to je u nás svet. O toto ide. O toto ide. Mysli. Teda... Vidíte, že prečo my musíme dbať na to, že my nemôžeme hoci ako mysleť. Nemôžeme hoci ako mysleť o bratoch a sestrách. Nemôžeme hoci ako mysleť o svojom manželovi, alebo o svojej manželke, alebo o svojich deťoch, alebo o svojom zbore, alebo proste nemôžeme. Jednoducho musíme mysleť tak, ako Kristus. Ale aj keby to krídilo, to tá druhá strana chcela kríliť ten obraz Krista vo mne, aj tedy ja ostanem v obraze Pána Ježiša Krista. A toto je to, čo hovorí Pavel Lašoško. Toto je tá, že tá myseľ sa dostáva vlastne do toho myslenia Kristova. A všetko to, čo nie je podľa mysla Kristovej, tak to zajímame, tu hovorí Pavel o tom verši, piatom verši, ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje a zajímame v plen každú mysel do poslušnosti Krista. To je ako zahrade. Musíte všetko odtiaľ vytrhať, čo tam nepatrí. Čo ste tam nenasadili. To, čo nie je na vašom hlavu. Ja som mal zahradku, viete, a tam všeličo bolo. O, nebolo to na moju hlavu. A jedna sestra hovorí: Bratčanko, ty tak pekne kážeš, ale tá tvoja zahradka katastrofálne je. Vidíte, proste a potom hovorím, no keď pekne kážem, tak musím si, pretože ja kázať budem ďalej a nebudem na záhradke pracovať, tak som si zaplatil človek a hovorím, poď a ja budem kázať ďalej a ty budeš trhať kvôli búrinu. Tak vytrhal všetko, že ešte aj som stine kvety vytrhal. Ale aspoň tam nerastlo nič. Púšť moje záhrade. No ale to nie o to ide, aby púšť bola v našej mysli. Proste jednoducho, aby sme tam mali prázdno v hlave. Ale aby sme vybrali z našej hlavy tie myšlenky, ktoré sú v burinách. To Adam. Viete, vy nemusíte pestovať burinu v záhrade. Nemusíte, no už dávno som tu nemala burinu. Jednoducho, tá burina to je v domácej zemi. A my nemusíme sa starať o to, aby sme boli hriešni. Jednoducho, my máme hriešnú prirodzenosť. Tá burina sa dobre cíti v tej domácej zemi. Ale tie šľachtené rastlinky, je musíme chrániť. My musíme od tej burine oddeliť, lebo ináč zadusí. Tá burina zadusí, hovorí, ja som tu doma, a ty čo tu hlavne dáš? Ty myšlienka Kristova, ja ťa udusím, ja ťa zničím, pretože ja som tu doma. To je proste, ja som sebec, ja som egoista, ja som nervák, ja som proste, ja neviem čo, hej? A to je tam domáca zem. A takto ty chceš byť pekný, takto ty chceš byť vľúdny, takto ty chceš byť láskavý, aj tak udesím tú láskavú, že ukáže ti, že neoplatí sa byť láskavý voči ľuďom. Udusí to naše sebestvo, udusí ten starý Adam s tou burinou myslenia, udusí tie dobré pohnutky. Koľkokrát ste sa pre dobrú vec rozhodli? A bola dobrá vec. No a koľko to trvalo? Každý si odpovedzte sa. Každý si odpovedzte sami, prečo? Lebo niečo to udusilo, niečo to spôsobilo, že ste tomu už ďalej nepokračovali. Jednoducho to je stará adamovská prirodzenosť, tie buriny, to sú tie myšlienky, ktoré nasial tam ten nepriateľ. A to Kristove chce udusiť. Nedá sa dvom pánom slúžiť. Nemôžeš aj Boha milovať, aj svet milovať. Ak chceš pána milovať, musíš svet a diabla nenávidieť. A musíš sa rozhodnúť, komu chceš slúžiť. Teda rozhodnime sa aj my. Môj brat. A ešte sme nevytrhali tú záhradku celkom. Ja som si tu... Budem musieť zase prísť niekedy inokedy, lebo ja som si tu pripravil jeden plagát a chcel som vám ďalšie, že čo spôsobuje choroby, psychické choroby, depresie a depresívne stavy u kresťana. Ale to aj ma niekedy ešte pozrieť.
Máme čas, Šanko, Lukáš. Máme čas.
Bratek môj, ale to je ďalšia hodina. To je minimálne hodina. No, radšej sa dohodneme tak, pretože počul som, že niekomu škrkalo v žalúdku, že niekedy, inokedy, ak pán tak bude chcieť, prídem. To sú veľmi vážne veci. Táto oblasť myslenia je veľmi vážna. Ak my túto oblasť myslenia, ak neočistíme, nenecháme očistiť krvou Pána Ježíša Krista a nezotrvávame v tom Kristovom myslení, tak jednoducho máme problémy. Máme problémy doma, máme problémy v práci, máme problémy sami so sebou a jednoducho cítime, že nás to ide roztrhnúť. Vo vnútri sme ako schizofrénia, proste ide nás to roztrhnúť. Z toho všetkého, čo som dnes hovoril, a ja som slúbil bratom, že včas ukončím, z toho všetkého, čo som dnes hovoril, pamätajte na to. Majte myseľ Kristov. A keď budete mysleť ako Kristus, budete mať charakter Kristov. Lebo aká je vaša myseľ, o čom premýšľame, aký je náš charakter. A človek je človek, ktorý premýšľa dňom i nocou o smilných myšlienkach, keď ja či bude mať charakter smilný. A je človek, ktorý premýšľa dňom i nocou o peniazoch a ako peniazom prísť a čo s peniazmi a stále len o peniazoch, keď ja či bude mať charakter, malomanský charakter. A je niečo, nebudem toto stupňovať a rozširovať. Vy si môžete v rôznych oblastiach života toto predstaviť. Ale vám poviem jednu vec. To, čo hovorím prvý žalm, nie som si to nevymyslel. To je napísané v prvom žalme. A tam je napísané, a že blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožný, na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovo, teda v jeho slove má záľubu. A o jeho slove, o jeho zákone premýšľa, kedy? Niekedy. Dňom i nocou. Teda stále. Jeho premýšľanie dňom i nocou. Stále o jeho slovo. A bude ako strom zasadený pre tekutých vodách, ktorý prinesie ovocie svojim časom. Jeho listy nebudú vežmúť. A čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Aleluja. Amen. Ale viete, kde je to ťažisko? Dňom i nocou premýšľa o jeho slove. A to slovo vyvolá v ňom Boží charakter. Teda, a ty Kristovo slovo, z dní deň i noc, stále o ňom premýšľaš. To znamená, že všetko s radou na neho robíš. Trháš burinu a povie, o, Pane, tá burina, to je ako ten hriech v mojom živote. Ako to musím odkoreňať. Nie, a ona sa nie chce odkoreňať, len tak. Už keď ma trháš, tak odkoreňujem sa, aspoň koreňujem tu nechaj. Nie, odkoreňa. A stále ťa vyučuje všetko, čo robíš. Ešte aj keď zamedláš. Keď robíš upratovačku. A tam ťa môže Kristus vyučovať. Keď niečo nedobre zotreš, ostane makula. A ty niečo neurobíš dokonalé pokánia, neurobíš dokonalé hriech, ostane tá makula a tá makula ti bude stále pripomínať, že no, vieš čo, teraz sa nikto nevidí urobu. Rozumieš? Jednoducho ty musíš všetko robiť. Musíš čistiť, musíš upratovať, ty musíš dávať do poriadku. Všetko, čo robíš, čo pracuješ, aj keď ideš na počítač, dávaj pozor, aby si proste, aby ten prstí neklikol tam niekde vedľa, ale tam klikni, kde to je treba, kde sa Pán oslávi v tvojom živote. A tam neklikaj, nie tvoj prst je požehnaný, nie tvoj prst nie je prekliatý, pretože tam niekde klikáš, kde nemáš klikať. A potom otravuješ svoju mysel a naraz zistíš, o, Pane, proste nejde mi ten duchovný život, nedarí sa mi. Teda, majte mysel Kristovu, hovorí Pavel Apoštol. A nech slovo Kristovo bohate vo vás prebýva. Oj, keby si pozoroval na moje slova, tak hovorím, prorok Izaiáš, vo svojom proroctve 48. kapitole, tom 8. verši. Tam a tam ďalej, tak tam je napísané, keby si pozoroval na moje slova, bol by tvoj pokoj ako rieka. A pozrite sa, to, aby sme neskratovali, to, aby ten tok našich myšlienok bol kristovský, nádherný, pokojný. Ani vtedy sa nenechali zvyklať, keď z nás kráľov, alebo manažérov, alebo ja neviem, čo chcú z nás urobiť. Ani vtedy, keď nás degradujú a chcú z nás spraviť žobrákov. Jednoducho nikdy, jednoducho nezasmetkujeme a povieme, o, Pane, keď ty mi niečo bereš, preto mi bereš, lebo mi chceš dať niečo lepšie. A keby mi všetko ľudia zobrali, keby mi zobrali aj tento život, lebo to je to posledné a najväčšie, čo ti môžu zobrať, tak máš už pripravené to lepšie. Večný život Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vystrojte sa touto výzbrou a budete požehnaní a budete požehnaní. Amen. Skloním svoje hlavy. Svätý, svätý, svätý nebeský Oče, naše srdcia sú naplnené radosťou a vďačnosťou, že si poslal Pána Ježiša Krista, svojho milovaného Syna. A On nám povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. O Pane, ako veľmi potrebujeme poznať Tvoju pravdu. Ako veľmi potrebujeme, Pane, uvidieť, poskladať si to puzzle, to nádherné, to skryté, čo si povedal, že Ty si skrývajúci Boh. A Ty si povedal, že tým sa dávaš nájsť, ktorí ťa hľadajú. Tí, ktorí klopú, tým otvoríš. Tí, ktorí volajú, tým sa ozvieš. Tí, ktorí túžia po Tebe, tým sa dáš znať. O Pane, ďakujem Ti, že si skryl svoje kráľovstvo, ale tí, ktorí sa znovu narodia, tí, ktorí činia pokánie, zmenia svoje myslenie, len tým odhaluješ, ktorí sa znovu zrodia z ducha a z vody, tým odhalíš tieto tajomstvá, tieto nádherné tajomstvá života a požehnáš svoj ľud a učiníš požehnaním. O, ďakujem Ti za Tvoje kráľovstvo Božie, ktoré môžem vidieť, ktoré môžem prežívať a z toho sa môžem radovať a môžem vidieť tieto nádherné srdcia mojich drahých bratov a sestier z rôznych spoločenstiev, denominácií. Vidím, ako ťa milujú, ako vchádzajú, ak sa prechádzajú v tom Tvojom kráľovstve, ako sítiš ich ústa všetkým dobrým. O, požehnaj svoj ľud, Pane, a ďakujem Ti, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými tvojmito sveta, tohoto sveta. Ďakujem, že si ho skryl pred tými, ktorí špekulujú nad Tvojim slovom a ktorí chcú ovládať Tvoje slovo. Skryté sú tieto tajomstvá pred nimi, ale Ty si tieto veci odhalil nemluvňatá. Odhalil si tým, ktorí sú odkázaní na teba, ako dieťa na svoju matku či na svojho otca. O, ďakujem ti, plesá moja duša, drahý nebeský Otče Pánu Ježišovi, že tieto veci sú na naše uzdravenie, na naše požehnanie a na to, aby sme došli do toho večného cieľa. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a tak prežívame vo svojom srdci, že Pán Ježiš veľmi, veľmi osobne hovoril a veľmi osobne ťa napomínal, že púšťaš myšlienky do svojej hlavy, ktoré vlastne degradujú tvoj duchovný život. Neotras sa teraz len ako sliepka z prachu, ale učiň pokánie. Zaplač nad tým. Je ťa to bolí, že si bol ochotný a schopný ináč mysleť, ako Kristus myslel. Pretože už dávno by si bol niekde inde. Už dávno by si bol ľudí uzdravoval, ich duchovné nemoci, ich duchovné stavy. A oni by už dávno boli oslobodení aj od svojich fyzických nemocí, na ktoré, o ktoré tak veľa, veľa hovoria iní. Poď, poď k Pánovi. Poď k Pánovi a uzdrav svoju dušu. Je tu niekto, kto pochopil svoj stav, kto uvidel svoj stav a chce byť duchovne uzdravený, chce sa dostať späť do toho myslenia Kristovho a chce sa v tom myslení upevňovať. Je tu niekto taký zodvihni svoj duch. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Aleluja. Buďte požehnaní, mladí i starí. Buďte požehnaní všetci, ktorí túžite po Božej blízkosti. O príď Duchu Svätý. Príď Duchu pravdy, lásky a pokoja. A ďakujeme ti za to, Pane, že ty si pripravil plynulú mysel. Mysel, ktorá je bez toho, aby tam skratovalo. Mysel, ktorá je pokojná. Ty si pripravil nám život ako rieku, ktorá plinie aj uprostred všelijaký búrok a všelijaký nástrak života. Plinie pokojne a bezpečne do svojho cieľa. O, ďakujem ti, drahý nebeský Otče, že aj dnes posiela svoje slovo na to, aby si sa nás dotýkal, aby si uzdravoval naše odvrátenie, aby si nás očisťoval od našich hriechov a aby si nás zbavoval našho špatného myslenia, aby si ty bol vyobrazený Pánu Ježišovi Kristovi, aby sme našli ten stratený obraz, na ktorý sme boli stvorení, aby sa tvoj obraz, tvoja tvár zrkadlila v našich životov od teraz až na veky. Požehnaj tieto srdcia, požehnaj malých i veľkých, požehnaj mladých i starých, požehnaj všetkých Pán Ježišu, ktorí počúvajú tvoje slovo a chcú ísť poslušne v tvojich šlapajách. Amen. Amen.